I dnes by som rád nadviazal na úvod knihy Genesis, ktorý sme včera prečerom rozoberali, keď sme na ten prvý opis stvorenia sveta pozerali, a teda zaujímavejšia bola tá včerajšia, tá druhá časť. Jedna vec vnímať, ako je tá skladba celého toho opisu postavená, vyjadrujúca tiež ten Boží poriadok, to Božie stvorenie, miesto alebo na rozdiel od chaosu ako takého. No a potom tie tri významy množného čísla Elohim, a Boha, božstva, hej, bohovia, a potom i pohľad na človeka. Tiež v troch rozmeroch, troch významoch, to, že sme na Boží obraz stvorení, to selem Elohim. Nuž, a môžeme dnes pristúpiť tomu dnešnému opisu. Ak ste si dobre všimli, tak ten opis je iný. Ako keby nenadväzoval na to, včera prečerom povedané, a iným spôsobom to uchopil. A to je to, čo som včera spomínal, že tie opisy sú tam postavené vedľa seba dva. Takže ten druhý opis stvorenia sveta zasa iným spôsobom uchopuje túto tému, znova tým dobovým spôsobom, aby tie ľudia chápali, a znova ide o to podstatné, tú teologickú pravdu o Bohu, o človeku, o stvorení, o duši, o spáse, o Božej milosti, o tom podstatnom, čo treba, aby sme pre našu spásu poznali. Môžeme povedať, že tie opisy, keď sú tam takto vedľa postavené, každý z iného uhla pohľadu tú tému uchopí. Ako keď máme 4 evanjelia. Pýtajú, prečo nemôže byť jedno super evanjelium ako také, prečo 4 evanjelia takto vznikli. Ako v Duchu Svetom rozmer ústneho ohlasovania apoštolovho zapísania takto predložený. Tá nádra, tá krása, to uchopenia toho poňatia, toho podania z tých rôznych uhlov pohľadu toho diela nášho Pána Ježiša Krista. A tak i tu je to také určité komplementárne, doplňajúce sa tie jednotlivé podania, tie obrazy, tie chaldejské starobilé básne, vyjadrenia o opise sveta ako takého. Takže ja by som z toho dnešného opisu vypichol niektoré veci, alebo dve veci, ktoré je dobré, aby sme si uvedomili. A keď tú komplementaritu, to doplnenie vyjadrujeme, opisu stvorenia človeka v tom včerajšom opise, ten šiestý deň bol stvoril človeka na svoj obraz, ako muža aj ženu ich stvoril. To muža a ženu Iša sme si povedali to neskôr a tak ďalej, a teda tam sme sa venovali tomu na Boží obraz, to selem Elohim. No a dnes tu máme Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Teraz sme povedali, že byť na Boží obraz stvorenie znamená, že aké labky máme, ako má Pán Boh a tak ďalej, že to naše ľudské vonkajšie, biologický rozmer, biologickú schránku, ale ľudská duša, ktorá je čistým duchom, spôsob Boha absolútneho, nekonečného, čistého, mocného ducha, teda živého Boha, nášho Pána, duchovná bytosť. Je teda ľudská duša ako tá duchovná substancia, na rozdiel od čohokoľvek, akejkoľvek formy hmoty v tomto stvorenom svete ako takom. Hej? A keď potom človek zoberie, no dobre, tak dušu máme a zároveň to ľudské prežívame, tak je tu to krásne vyjadrené, ktorý Pán Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol to jeho nozdier tých života. Takže tu je vyjadrený i ten rozmer biologický, tá ľudská stránka veci ako taká, a potom samozrejme i ten rozmer duchovný, to hebrejské známe ruach, aj dých, aj vzduch, aj dýchanie, aj duša, aj duch, taký. Takže vyslovene týmto spôsobom vyjadrené, áno, biologická stránka z prachu zeme stvorená, a na strane druhej ľudská duša do tej biologickej schránky aj vložená. Hej? Teda doplňujúce vyjadruje to viac a ďalej i ten rozmer človeka, ktorý je takto stvorený. Múdrený človek si povie, Pane Bože, ale teda však z prachu zeme, ale fakt my sme rozmer biologicky oveľa komplexnejší. Ale keď sa zoberie napríklad Boh, ktorý stvoril nebo i zem, Berešit bara Elohim, Hašamajim ved hárec. Hej, Hašamajim hárec. Nebo i zem. Biblicky nebo i zem je stvorenie celého univerza. Teda všetko to, čo je tu okolo nás, ako také na zemi, a všetko to, čo je presahujúce nás tu na zemi, to je tým jedným slovom nebo povedané. Takže nebo i zem znamená celé univerzum, všetko, čo je stvorené. A keď je povedané z prachu zeme, teda z toho, čo je na tejto planéte. Čo je to? Biolog veľmi ľahko povie, sme na uhlíkovej báze stvorení, organika, 4 základné prvky a tak ďalej. Nič iné moderne povedané, než to starobilé, jednoduché, z prachu zeme. Hej. Z toho prvkov a na tej uhlíkovej báze, že organika a teda celá biologická schránka po tejto stránke stvorená. Teda Boh, ktorý sme tu, v tej biologickej stránke z prachu tejto zeme, a ľudská duša ako taká. Druhý rozmer, čo si tam môžeme potom uvedomiť, je to do tých prekáračiek, teda áno, že či Pán Boh stvoril človeka tak, že takto spravil a tu pekne nastúpil chlap a potom zrebrá žena a teda oni boli takto ako prví ľudia. A veď my máme rôzne vedné odbory, máme paleontológiu, máme to či ono, pozeráme do minulosti, máme rôzne evolučné teórie a rôzne pohľady, ako také evolučný strom je povedané. A v tomto teda vidíme, že ako do minulosti to skúmame. Máme teórie kreacionistické, evolucionistické a tak ďalej. Ako to vlastne je? Znova sa vrátim k tomu prvému, pondelok povedanému. Boh nám dal rozum a slobodu vôľu, aby sme skúmali a podmanili si svet. Sveté písmo nie je manuál. Ani biológie, ani medicíny, ani fyziky, ani chémie, ani matematiky, ani kozmológie, ani paleontológie, ani ničoho iného. Je to manuál spásy. Toto jednoducho povedal, dostali ste to vybavenie intelektuálne, rozum, slobodná vôľa, sebovedomie a tak ďalej. Je to na vás, aby ste to tak skúmali, aby ste to na dobré používali, z generácie na generáciu si to odozdávali, to, čo vám bolo stvorené. A z toho pohľadu Božieho vyjadrenia je len vyjadrenie, že Boh, ktorý je tvorcom toho tajomstného diela, hej, ktorý Boží zámer sa naplní, človek je na Boží obraz stvorený. Hej, biologická schránka a ľudská duša, ktorá v okamihu počatia je nám kreovaná, stvorená. Ako čistý duch. No a z tohto uhla pohľadu naozaj to už naše skúmanie pre Pána Boha ako pre absolútne bytie, ktoré tvorí ex nihilo z ničoho. Nie je žiaden problém aj tým pred chvíľkou ľusknutím prstov stvoriť človeka. A rovnako nie je pre neho žiaden problém rozbehnúť konkrétne kozmologické, biologické, evolučné procesy, aby i po tejto stránke tá biologická schránka bola pripravená, hej, a do toho konkrétneho stavu pripravenosti tam prichádza i ten rozmer množenia ľudskej duše a ľudská bytosť na Boží obraz stvorená na tento svet prichádza. Takže to je to, čo môžeme skúmať. Vôbec žiaden problém nie je s evolúciou, s niečím takýmto. To je vecou toho skutočne vedeckého skúmania, aby sme spoznávali tieto veci a Boh hovorí, on je ten, ktorý za tým stojí. Za týmto dielom. Ale už ako podľa fyzikálnych zákonitostí, ktoré potom vyššia rovina už do chémie sa preklopia ešte vyššie do tých biologických procesov a tak ďalej. Jednoducho, to už je realita nášho hmotného sveta a to, ako takýmto spôsobom to môžeme skúmať, ako postupne sa rozvíja až po tú realitu tej biologickej schránky reálneho človeka. Hej? Takže človek, ktorý z prachu zeme v tej biologickej schránke je vzatý, ale ruá ľudská duša, dých Boží, ktorý je do nás vložený, to Božie niečo. Znovu je to zase iným spôsobom tak krásne opísané, hej? Že tam Selem Elohim, na Boží obraz stvorený, na Boží obraz, tá ikona Boha, to vystrúhané do podoby Boha, z toho starohebrejčiny. A tu je to, že ten Boží dodá zložený, to Božie do nás zložené. A znovu je to ten rozmer kontemplácie, ktorý si môžeme uvedomiť na jednej strane, keď to takto rozoberáme, aby sme neboli blokovaní niečím tým, čím sa mnohokrát argumentuje proti prvým kapitolám spolu tých, ktorí toho nerozumejú, a to, či už odmietajú, alebo sa zasa opačne extrém, vyslovene extrémne tej litery držia a tak ďalej a ten text nechápu. Ale ide o to naozaj to nazeranie, tú kontempláciu, Boh, ktorý to je jeho dielo, človek, tých životov, on ten dých dáva, on je to Boh do nás skladá. Sme naozaj dielom Božím a tým darom Božím a tým posvetením Božím, už po tej ľudskej stránke, tá rozmer ľudskej prirodzenosti. To ešte nehovorím o vykúpení. O čo viac potom rozmer vykúpenia. Keď po stránke stvorenia takéto niečo v sebe nosíme a máme. Takže to ako jeden ten rozmer kontemplácie, alebo znovu tej chvály Boha, ktorá sa mu vzdáva. Ja som zabudol pripomenúť, že ten druhý opis ide opačným smerom. Ten prvý šiel postupne až po to stvorenie človeka a potom ten 7. deň, ktorý sme tiež ešte raz rozoberali, tie viaceré aspekty toho završenia. No a toto je zasa od človeka ako ďalej. A tu, kde usadil Pán človeka, to je tá druhá vec, čo chcem spomenúť, a to je Eden. na východe, záhrada, rajský Eden. Sa občas bavím na tom, nie je to síce často, ale občas taká notická prebehne v nejakých správach tlačových alebo takto, že tam taký alebo onaký výskumný tím z nejakej tej univerzity, že hľadá ten biblický Eden a tam na tom jedno z tých vrchov na pohorí, či už rozumieme Palestínskom, alebo skôr Tureckom a tak ďalej, že tam niekde, tam ho niekde našli, alebo tam ho skúmajú, že tam nejaké tie veci sa nachádzajú. Ale aby sme sa chápali. Tu nejde o nejaký flek Boží, starobilé Bora Bora, kde tie ľudia dostali letenku, zabukovali a pekne sa tam bum, vyvalili a toto je raj na zemi. To je opisné vyjadrenie, alebo biblické vyjadrenie stavu prvých ľudí, do ktorého sa dostali. Takže nielen tá krása stvorenstva, ale toto presiahnuté tým darom väčším, ktorý prví ľudia od Boha dostali. Hej? Bol im daný do daru miesto, v ktorom sa mali nachádzať, aby ho obrávali a strážili. Ja už samozrejme spájam tento text s tým ďalším opisom potom Edenu a rajskej záhrady, aby sme to tak spolu chápali. A to stvorenie už samo o sebe, aké naozaj človekom strážené, aké rozvíjane, aké naplňané podľa Božej vôle, ten Boží poriadok, tak už toto pozemské môže byť naozaj požehnané. A len dobré a krásne. Ale v tej plnosti tých biblických vyjadrení z prvých kapitol o Edene ideme ešte ďalej. Ideme k tomu, že tým je vyjadrený stav prvých ľudí, do ktorého sa dostali. Teda boli tam stromy, z ktorých mali jesť, hej. A keď doberiem ten ďalší text, ktorý potom ešte neskôr bude pokračovať, strom života, mali zneviesť, mali zomrieť na veky, boli nahy, nehambili sa s tým poznania dobrá a zlá, tak ďalej, strom života, teda ten stav, do ktorého sa dostali, to pôsobenie prvotnej milosti, ktorú dostali, vďaka ktorej bol prekročený ten biologický rámec života a smrti, dar večného života, tak ďalej, boli nahy, nehambili sa, tá totálna ľudská, tá integrita všetkých žiadostí, emócií a tak ďalej v človeku pod rozumom slobodnou vôľou, tá vnútorná sloboda, a strom poznania dobrá a zla, ktorý častokrát spomíname hlavne v oblasti vykúpenia a veľkonočných slávení, teda strom, ktorý reprezentoval dve veci. Tá prvá, slobodu, ktorú im Boh zanechal, zachoval a ktorú im stále rešpektoval, lebo akokoľvek tým Edenom vyjadrím úžasný dar Božej milosti, posvetenie, až božtenie možno niečo úžasné, nesmierne, tak človek si povie, že Pane Bože, sú to ešte ľudia, čo sú také svetučky, dobrčky, sladučky a tak ďalej. No keby nám raz zobral Pán Boh slobodnú vôľu, tak budeme buď naozaj dobrčké zvieratka, alebo sveté zvieratka, alebo dobrčké stroje, hej. Alebo naopak to môže povedať, to je jedno. Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Diabol zotročuje, diabol uberie, ale Boh do krajnosti rešpektuje. Teda ten strom vyjadroval, veľkú milosť dostali, veľkú vnútornú premenu naplnenie prijali, ale to nič neumenšuje na tom, že stále tú slobodnú vôľu mali. Stále ten obraz Boží v rozume slobodnej vôľe, sebeuvedomenia a tak ďalej v sebe nosili a mali a to by to ste rešpektovali. Mali slobodu povedať áno alebo nie. No a to druhé, z toho dobré poznania dobrá a zla vyjadruje dokonale dobrá a zla pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zla, nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti mne, neodmietnite ma. Takže je zo stromu poznania dobrá a zla nie žiadna vychytená prvá dáva, ktorá tam Adama zláka, jablčko nejakému predloží a šampanské sa otvorí, ale realita vyjadrená, ktorou sa povie a vyjadruje teda, oni povedali, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. My to spravíme podľa seba. My chceme to poznať dobrá zlo dokonale jednoducho. Chceme byť ako Boh, chceme byť nad Boha. A hovoríme ti nie. A o to sa potom aj odvíja to vyhnanie z raja, ktoré nie je žiaden vytočený Pán Boh, ktorý u nejakému jablčku s nimi dvere vyrazí, ale veľmi jednoducho a jasne povedané, rešpektujem slobodnú vôľu vás, ktorí ste ma odmietli, mňa i spôsobením tej prvotnej milosti vo vás a odstupujem z toho, akým spôsobom ste sa tej revolte pre život vzdialený od Boha rozhodli. Takže tu sa začína i tá budúca dráma, ktorá potom ďalej sa rozvinie, či už tým hlbším opisom rajskej záhrady a tej revolty i pôsobenia hada, tak ďalej, ako človek sa od Boha bude vzdialovať. No ale Keď som to trošku tak rozobral, ja sa chcem vrátiť k tomu, čo bolo v dnešnom úryvku. To bolo krásne povedané, že on, Pán Boh, keď ich tam umiestnil, tak aby ten Eden obrábali a strážili. Už z toho pohľadu ľudského sme to vyjadrili, ale z toho pohľadu duchovného, aby sme si to uvedomili. Keď je veľa viac, než to pozemské stvorené vo vykúpení je nám dané, tak v tomto všetkom, v tom povýšení, v tom vykúpení, v tom diele Boha, ktoré je nám zverené, Kristus na nebovstúpení alebo pri nanebovstúpení zveruje túto misiu svojim verným a potom ich vylíva na nich Ducha Svätého, tak je nám dané, aby sme i tento Eden v nás i to, čo budujeme ako Božie kráľovstvo, aby sme to rozvíjali, zveľaďovali a aby sme to strážili. Teda ten, môžeme tak povedať, že tá cesta do neba, ten Eden, to je zverené nám, do ruky nám to dané. A každý z nás je potom pozvaný, aby sme si uvedomovali, že Boh nám to aj daruje ako poklad Boží a zároveň nám dôveruje, že dokážeme si ho aj uchrániť, aj zveľaďovať. Zároveň aj druhým pomôcť ho zveľaďovať a chrániť tento veľký Boží dar. Chrániť, zveľaďovať, rozvíjať ten veľký Boží dar, dar vykúpenia a spásy, obrazne povedané Eden v nás. A to tajomstvo Božie, ktoré posvedcuje a ktoré nás k daru večného života privádza. Mňa na svätej scholastike veľmi tak oslovuje tá jej číra. Číra úžasná duchovná plnosť a neporušenosť v tom, akým spôsobom Bohu patrí a ako pre svojho Boha Pána žije. Fragmenty malé z jej života zaznamenané, ale i tie sú takým vyslovene bytostným obrazom alebo dosvetením toho, že naozaj ona v sebe ten obrazne povedané Eden nosí a žije. Že je naplnená Božou milosťou, že je posvetená Božím duchom. Že miluje ten dar Boží, ktorý prijala, že ho zveľaďuje ako naozaj, ako ten zástupný dar, ktorý od nebeského ženicha prijala. Že žije to tajomstvo Božieho daru v sebe, že ho rozvíja a naplňa. A potom to naozaj nie je o tom, že koľko tých kláštorov založila, alebo aké zázraky porobila a podobne. Ja to spomínam trošku takto preto, lebo boli obdobia, keď sa to na to rátalo, že teda čím je väčší svätý, tak tým viac takýchto vecí musí mať za sebou. Ale nie. Takým spôsobom v hĺbke svojej duše takéto niečo prežívala a skutočne ten dar Boží zveľaďovala a rozvíjala. A tam je to pozvanie pre nás potom mať tú odvahu a schopnosť si takto tento dar chrániť, rozvíjať a strážiť a žiť. A z neho náš život naplniť. Ale bez toho, že si ten dar uvedomujeme, že ho kontemplujeme, že si ho vážime, že zaň ďakujeme, sa pre ne otvárame. Ťažko potom je tá odvaha a tá schopnosť on zápasiť si ho strážiť alebo rozvíjať. Preto možno i tie starobilé state z knihy Genesis ako pozvanie kontemplovať nám bytostne jasne známe veci, ktoré z tejto knihy čítame, ale ktoré v tej kontemplácii a v tej meditácii môžu pre nás vyžiť nové a hlbšie. Za ktoré sme Bohu vďační a znova v nás rastie tá láska k Pánovi. A odvaha tie Božie veci i v našich životoch napláňať. Amen.